Eguardiko ordu batak 20 gutxi baditugu, bagoaz astearte goiz honetan aurrera eta lehen aipatu dizuetan bezala hementxe dugu baserri sareko Joana Iñiguez. Kaixo Joana, eguardion.
Bai, eguardion, berdin.
Zemuz, ondo?
Ondo, hementxe, etxean.
Etxean, ez da? Nola izate bizitzen zue baserritarrak alarma egoera hau?
Ba, kezka handiz, egia esan, ze, bueno, hortaz hitz egiteko zera tarte hartuko dugu gaurkoan.
Bai.
Ze arazo eta ze zagidua nola, zan, ze traba jasotzen nahi dien, aurkitzen nahi dien, zerritarretzen baitzuk, beraien produktuak zautzera gamatuko.
Asteko eta behin, Joana, adibidez, aurreko aldian itzen genuen ez da kontsumo talden inguruan, kontsumo taldeak ze arazo izaten nahi diegun hauetan?
Bira, segun zein tokitan, arazori gabe, egin abitzen dituzte beraien banaketak, bai? Baina beste zenbait herritan, udaletxeko arkupetan edo olako toki publikoetan banaketak egiten dituztenez debekua jaso dute horiek egiteko.
Eta aipatu behar dugu, denontzako dala alarma egoera, urduritasuna dago, neurriak hartu behar dira, baina baserritarrak ere beraien lana itxea ezinbestekoa da.
Hori da, osea, bakarrikan alde batetikan, baserritarrak bere planifikazioa egin du eta bere produktuak dauzka pentsatuta astero banatzeko eta claro hoiek galtzera ematea nahiko kezkagarria da. Berez ja ahula da baserritarraren ekonomia, pentsa horrelako gauzak gertatu ezkero,
claro.
Baina bestalde ere herritarrengan pentsatuta eske oinarrizko bizigaiak eskuratzeko modua dira.
Hori da.
Bai?
Bi aldetatik begiratuta, ezta?
Hori da. Ez da bakar, bestelako denda edo superfizia hundietara edo jendea joatea daukan moduan, azken batean, baserritarren salmenta zuzen hau ere, antzeko moduan tratatu beharko litzateke.
Eta adibidez, kontsumo taldetan ari garen ezizketan, eguneroko edo asteroko banaketa hori normal egiten ari dien horiek, pentsatzen dut, esaten ari garen, etengabe errepikatzen ari garen segurtasun neurri horiek erabiliko dituztela.
Barkatu, galdu dut zeinala ez dut entzune galdera.
Oin entzutia zondo?
Bai, orain bai.
Bai, aipatzen nun, kontsumo taldetan zentratuta gaudenez orain, beraiek egunerokotasunean edo astero banatu berrituzten saski hoietan, behin eta berriz aipatzen ari garen segurtasun neurri hoiek erabiltzen ariko direla, hau da ez dakit edo eskua garbitu edo guantea jantzita.
Bai. Errespetatzen nahi dira, atzo bertan irudiak eta bidali zituzten baserritarrez berdinek nola joan den beraien banaketa eta eta argazkitan ikusi ahal izan genuen eskularruak jarri zituztela, txandaka jendeak hartu zituela bere barazki zazkiak, distantzia bat errespetatuta eta oso txukun egia.
Vale, orokorrean mantentzen ari diren neurri horiek beraiek ere betetzen ari direla, ezta? Egun horrekin jarraitzeko. Eta gero Joana, bestalde, aipatu behar dugu baita ere, bolo-bolo dabilen beste kontu bat, ez da, azoken gaia.
Bai.
Badakigu, hainbat eta hainbat herritan debekatu dituztela azokak. Eta kasu bat aipatu nahiko nuke, adibidez, Azpeitiko udalak aurrera jarraitu du azokekin.
Hori da, bai. Atzo sortutako edo eztabaida izan zen, eta pixka bat jendeak jendeak juntzen esaten, hemen hola dago asuntua, hemen horrela, hemen ala, eta badire herri batzuk nun debekatu dituzten azokak, beste batzuetan ez, jarri dituzte nolabaiteko protokolo batzuk, lehenago aipatu dugun bezala, segurtasun neurri batzuk ezarri dituzte, azoken kasuan adibidez, atzo ikusi nun ordiztiko azokari buruzko protokoloa, eskatuko dute bi baserritarako bi mai eukitzea, bata aurrean eta bestea produktuekin atzean, bai? Hau da, jendeak ikuitu ahalez izateko barazkiak eta
ditekoak. Ez dauke zentzu handirik, supermerkatura elikagaiak erostera, baino azokara ezin gara joan.
Hori da, ez du bat ere zenturik. Baina, bueno, beste gauza askok zenturik zuten bezala,
bai,
eh?
Bai, bai.
Erra nahi dut, neurri batzuk jarri dizkigute, baina gero behiratza dituzu, ba, atzo itzen zuten, ba, Bilboko metruan zenbat jende ibilitzen,
bai, bai.
Bata bestearen ondoan, Madriden ere bai ala ibilidia, baina, bueno, gurera bueltatuz azken batean, ba, ezagit, ba, supermerkatuak ikita egoten aldiren moduan, ba, ze gehiago, ba, kalean dagoen gauza bat, ez?
Uh-huh.
Egiten den egitasmo bat, bai?
Uh-huh. Gainera, aipatu behar dugu, hoxe ez da, bai, azkenen denak behar dugu jateko, baina baserritarren egoera ere pixka bat berezia ere bada, eta oso garrantzitsua da azoka horiek mantentzea izatea?
Hori da, berez, baserri zarea bezala badauden beste taldeak ere hortan lanean gabiltza, ja berez krisia larria da nekazariaren zat eta lehenengo sektorearen zat orokorrean, eta ja berez, hola, balinda gaude horrelako neurriak jarri ezkero, ba, are kaltetuago aterako gara.
Eta, Joana, guzti honek aurrera jarraitze balin badu, baserritarrei nola eragingo die guzti honek?
Ba, beraien planifikazioa gainbera egingo du. Osea, ezingo dute pentsatutako barazkiak aurrera atera, pilatuko zaizkie, azkenean ba beti bezala ba galtzen aterako dena ba baserritarra da.
Claro, claro. Eta guzti honi irten bat emate aldera, aizate lanketa bat iten, hau da, ba, lehen aipatu duguna, ez da, azokak irikitzea, eta, bueno, Ordiziko kasu aipatu duzu, orain dela egun batzuk, Ordiziko azoka ere debekatu zuten, baina nik uste dut baserritarren indarrarekin lortu dela, ba, neurri hoiek edo protokolo hoiek jarraiki, ba, azoka aurrera jarraitzea.
Hori da. Neurri jakin batzuk jarri dituzte bai bezeroentzako eta bai baserritarrentzako, baina noski eske aurrera egin daiteke berdin.
Hori da. Bueno, Joana, ez dakite besterik aipatzekorik baduzun, gaurko saioan.
Ba, bueno, ez bestei gabe bazea, ba, herri batzuen zea, ba, ez dakit, guztiok azkenean nahi duguna da, ez, segurtasun hori bermatu edo, eta horren baitan edo horren izenean, ba, azkenean gertatzen nahi da, ba, igual eskutik juten nahi zaigula gauzuntua, ez. Uarkabean, ez, segurazki uarkabean, edo obe beharrez egindako lana, baina azkenean ez dire uartzen, ba, kaltetzen direla beste alde batetik.
Claro.
Hori da. Osea, gure, zea, ba, idat, bai Biolur, baserri zarea, EH kolektiboa eta baserri 21 eragileek idatzi bat aurkeztu dugu, bai, udaletxe ezberdinetan, ba, arazo guzti hau azalduta, bai.
Uh-huh.
Eta nola, ba, laguntzeko prest gauden eta aportazioak egiteko prest ere, bai, baina baserritarren lanak aurrera segitu behar duela, ezin dela gelditu.
Hori da. Oso ondo, Joana, ba, mila esker eta segi hortxe lanean, bale?
Bale, ba, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Aio.
Bi, bat, bi, iru. Zakiaren bidezka izan da beti bera.
Maitasun ta gorrotoz munduak mila bira.
Odolustuen gorpuak zagi utxak baitira. Bakardadearen zoriontasunea. Jendea presa
Bueno, eta baserri sareko Joanarekin itzegin dugun gaiaren arira, mezu bat iritsi zaigu, eta nik uste merezi dula zabaltzen, ez entzun dezagun.
Kaixo, zer moduz? Mezu hau bidaltzen dugu egoera berezi honetan elkartu garen baserritar eta hainbat arlotako eragilek martxan jarri nahi dugun ekimen baten berri emateko. Asmo zehatz bat daukagu, eta da, tokiko baserritarron elikagaiak jendartaren gana iristea. EH kolektiboko baserritarrak ari gara ekimen hau martxan jartzen, baina ekimena zabaldu nahi dugu tokiko gainontzeko baserritar txikien gana ere. Balia dezagun, egoera hau danok indartzeko. Horretarako, web orrialde bat martxan jartzen ari gara. Bertan, baserritar txikiok salgai izango ditugu gure produktuak. Web orrialdearen izena izango da baserrikoplaza.eus. Logistikoki alik eta modu sinplenean antolatuko gara, herri edota eskualdeka. Dagoeneko sortu diren zaintza saren bitartez edota sortzen zaizkigun bestelako modu eraginkorrenen bitartez. Dena den, xetasunak jongo gara aurrerago jakinarazten. Orain, mezu honekin ekimenaren berri eman nahi dizuegu. Ekimena baliagarria bazaizu, idatzi urrengo helbide elektronikora. baserrikoplaza@gmail.com edota deitu telefono zenbaki honetara 688-86-7020 eta hurrengo pausuak jakinaraziko dizkizuegu. Egoera kaskartasuna edukitzea eskatzen digu guri hainbat elikagaiek horrela eskatzen dutelako ere galkorrak diren neurrian. Eta pausuz pausu alik eta eraginkorrenak esaten saiatuko gara. Eutsi goiari eta besarkada handi bat danoi.
Gizakiaren bidezka izan da beti bera.
Maitasun ta gorrotoz munduak mila bira.
Odolustuen gorpuak zagi utxak baitira. Gure bakardadearen zoriontasunea.
Bizitza
guro egin behar